той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
Започваме сега с един специален проект на Дарик Радио, един от любимите ни проекти «Говорим си за мъже». И днес, освен че си говорим за мъже, говорим си за бащата на бащата, т.е. за дядото. Една изключително важна фигура и голямо щастие наистина тази фигура да присъства в живота ти, както за липсващия баща, така и за липсващия дядо сме говорили, ще продължим да говорим и сега. Нека да ви представя двамата ни събеседници днес в този проект на Дарик Радио. Деян Петров, здравей, добре дошъл в студиото, координатор на кампания «Да бъдеш баща». За теб обаче, освен така официалното представяне, дядото е много важна фигура в твоя живот, нали така? Така,
да,
че личният пример ще бъде важен тук.
По-скоро си представям да говоря от лична гледна точка, не толкова като координатор на кампанията този път.
Това е по-интересното и по-човешкото говорене, по-важно и по-достъпно за слушателите, надявам се, интересно. Георги Апостолов, много пъти си гостувал. Георги, здравей,
добре, винаги ми е приятно.
Да. Сега ми е много странно, аз винаги съм те представя като ръководител проекти в фондация ПИК, занимаващ се с превенция на насилие. Сега ще те представи освен така и като дядо. Нали не възразяваш?
Абсолютно. Това не ме хвърля в шизофрения. Обичам си всичките роли.
Добре, а човек минава през няколко роли на ден даже, да не говорим за през целия си живот, сменяш различни роли. Как да водим този разговор? Дядото, хайде да я разказвай ни ти. Дядото, защо е толкова важна фигурата на дядото, мъжкото присъствие в живота на детето?
Много ми се щеше точно в предаване да взема участие, защото именно от моят дядо съм научил най-много неща от гледна точка на това как да си мъж, какво да правиш. Всъщност той ме е отгледал. С него ми е първия риболов, първото сгъване на такъми, първото цопване в язовира, когато не успях да изтегля кепчето с рибите, първият разговор за футбол, за оръжие, за какво ли не. И отношението към баба ми ми е подсказвало как един мъж да се държи към жена. Дължа много на него. И заради това какво много неща излизат като спомени.
Хайде разкажи ни един спомен. Аз така сантиментално съм настроена също към моите дядовци.
Много се впечатли години по-късно го разбрах това нещо от баба ми. В тези тежките години 96-97, когато Лева скачаше като Стевка Костадинова насам-натам, тогава нямахме много пари, обаче мен в главата ми беше само футбол. Исках бутонки. Всички футболисти имат бутонки, аз исках бутонки. И много настоявах, какво ли направих, нали, знаете, децата си са най-добрите кампании водят. И в крайна сметка дядо ми ме заведе до магазина, до футболния магазин, където се оказа, че няма мой номер обувки, няма мой номер бутонки.
Да.
А това, което той беше направил е, тъй като е нямал пари да си позволи да ми купи, да отиде по-рано, да говори с продавача, да му сподели ситуацията и да го помоли просто да каже, че в момента нямат моя номер обувки. Това нещо го разбрах години по-късно и съм много благодарен, че не е казал не, нямаме пари, не ми се е скарал, не ме е надирил някъде, а просто е постарал да го направи.
Важни житейски уроци са това, но сега, Георги, нека да ни кажеш ти да разбием един мит или да го потвърдим, че внучето се обича повече от детето. Това казват много баби и дядовци.
Да, вероятно не е мит, но той за съжаление започва да така постепенно да изгасва поради динамиката на съвременното семейство. Аз съм жив пример на това, аз съм дистанционен дядо. За съжаление, моето внуче се роди в Германия. Там очевидно ще бъде още години наред. Виждам го по скайп и един път годишно, което някак си съм се замислял понякога дали емоционалната връзка по този начин е достатъчно пълноценна. Не, не е. За съжаление не е, а имаме много семейства, в които бащата го няма, примерно, дядото е тук или пък обратното, което оказва тежко въздействие според мен. Не е случайно традицията да се кръщават децата на дядовците, например. Аз съм Георги, също на моя дядо Георги. За мен също имам едни такива спомени и изпитвам съжаление, че моя внук няма да има такива спомени, толкова сгъстени, каквито аз имам. Не ми излиза от главата един случай, когато в Испания на летището се засякохме на опашката за чекиране. Двама млади мъже, един доста възрастен, и те се приближиха към мен и казаха: може ли да ви помолиме нещо? И този човек трябва да пътува, но за първи път пътува с самолет. Да. И се оказа, че това е от монтанските села, един дядо, който от 17 години работи пастир в Испания. Винаги е пътувал с автобус, за да пести пари, защото той печели пари и периодично се връща и подпомага семейството на дъщеря си, което си живее в Монтанско, там са му и внуците. Ето друг вариант. Дядото работи години наред в Испания, за да може да помага за издръжката на внучетата. Тези модели до някъде разкъсват, бих казал, социалната тъкан и традициите, и затова е много важно, и ние сме също партньор в кампанията, която Асоциация Родители води, Да бъдеш баща. И там сме 12 организации, нали, Деяне? Или повече?
Повече, основните сме 10.
Повече,
да,
организации.
Това е достатъчно впечатляващ брой.
Защото именно това разкъсване на социалната тъкан създава вакуум, който трябва да се запълни с нещо. Ние да преоценим, отново да осъзнаем ролята на мъжката фигура в живота на едно дете от най-ранна възраст. И ние трябва да се нагласяме спрямо новите социални модели и семейни модели, за да можем да запълним тези липси, които възникват.
А знаете ли, сега сещам и за един друг модел, цели села. Гледах репортажи по телевизията, филми, обезлюдени села от към млади хора. Отиват семействата да работят навън, в чужбина, и бабите и дядовците остават тук, за да гледат децата и поддържат връзка по скайп с родителите си. Това също е някакъв обърнат модел.
Ами, това е точно което Жоро разказа, разкъсаната социална тъкан. Бабите и дядовците са изключително важни, защото те имат поглед върху цялото семейство. Те могат да говорят за отношенията на всички роднини и имат изключително сплотяваща роля. Нали, за тях това разпокъсване на социалната тъкан може би е още по-болезнено. Нали, тези традиционни ритуали, когато бабата и дядото отиваш им на гости, изведнъж цялата къща се напълва, дечурлига, нали, всеки играе. Това са страхотни.
Неделни обяд при баба и дядо, нали, и всякакви такива неща.
Но
това не го ли осъзнаваш и от много по-късно, когато пораснеш, когато ти самия станеш родител?
Ами осъзнаваш го, когато го осъзнаеш, нали? За някои идва по-рано, за други по-късно. Но отвъд това, нали, тези по-забавни неща с общите вечери, правенето на лютеница и така нататък, спомени все, мили, предполагам, че и Жоро ги има, когато, нали, димящата тенджера с лютеницата, но нещо друго важно може да ти покаже дядо ти. Например, това, което, тъй като си говорим за баща, при мен е малко, почнахме с ролите, при мен е малко нещата са объркани, защото мама и татко са хора с умствена изостаналост като тяло. И първо те са семейство, защото баба ми и дядо ми много са държали майка ми да води един нормален живот. Те са учили с нея, не са изпратили в институция, били са до нея,
да.
Събрали са ги заедно. В момент, в който това не е стало толкова лесно, настояли се да имат дете, аз съм се появил, оттам нататък баба ми и дядо ми са поели грижата за мен и аз съм се научил през целият този пример на една грижовност към близките ми хора. Как това да не те води до някакво осъзнаване? нали, в момента аз се чувствам като родител на родителите ми, но пък баба ми често ме бърка с дядо ми, често казва на майка ми баща ти. Да. Въобще много умешно, но грижата е най-важното нещо, което остава. Тая роля на бащата.
Трябва да спрем сега рекламите, подарък и след това продължаваме този разговор. Говорим си с Деян Петров, координатор на кампания «Да бъдеш баща». Говорим си с Георги Апостолов, дядо и ръководител на проекти във фондация ПИК, занимава се с превенция на насилие. Говорим си за бащата на бащата, т.е. за дядото. Говорим си за обърнатите роли, за сложната ситуация, която в момента е в отношенията, но това не е само български патент. Нали така, Жоро? Това е световна тенденция.
Да, за съжаление, просто при нас дойде някак рязко. При нас нещата, не знам защо, винаги рязко идват. В западните държави отдавна е започнало разпадането на класическото семейство. Някакси хората са се настроили на това нещо. Знаете, че в някои по-такива, как да ги наречем, по-строги държави, детето като направи 18 години, обязателно трябва да се отдели от родителите. Нашите традиции все пак са други. Не казвам кое е по-добро или по-лошо, но нещата трябва да се случват постепенно. При нас много рязко ни удари тежка криза, която засегна всички области и удари много тежко по семейството. Да не говорим за на разводи и такива неща, но това, което е миграцията, родителите мигранти, ролята на предишното поколение, бабите и дядовците, те къде са? Или те се грижат за децата, пък родителите ги няма. Да. В някои случаи пък бабите и дядовците
работят. Издържат внуците и децата.
И липсва тази връзка, която, нали, това и което Деян сподели, и моя опит е такъв. Изключително е ценно да живееш в една атмосфера на три поредни поколения. Защото ти виждаш няколко роли, от които човек се учи. Деян каза, гледайки дядо си, как той се държи с баба му, той учи нещо. От друга страна, дядото спрямо баща ти, примерно, е в ролята на също баща и син, което също е поучително. Ти да видиш как един възрастен човек може да бъде в ролята на син спрямо друг, да оцениш това, което и заради това нас почна много да ни липсва, предаването на знания и опит между поколенията. От една страна, че децата са абсолютно вече с главите дълбоко в интернет, но освен това, те имат илюзията, че знаят много, научават много от интернет, но социалния модел няма. И това, което ние наблюдаваме през опитите за превенция на сексуално насилие срещу деца през интернет и така нататък, е, че да, те са изключително грамотни технически, но са много зле с социалните умения. Затова са много рискова група. България е една от най-рисковите държави в това отношение, именно защото социалните умения са много изостанали.
Родовата памет, това е много важно нещо според мен, да имаш родова памет, това, което каза Жоро, поколения. Uh-huh. Традициите са силни в България, макар че в момента са много разклатени, но връщам се, Дидо, към теб за спомените. Още нещо ни дай, примерно за бабите и дядовците си спомняме дори вкусово. Аз поне така си спомня манджите на баба, приказките, които ми разказваше дядо, това са безценни моменти.
Аз имам невероятен късмет да имам страхотни баба и дядо, които много са се обичали. Дядо ми беше основният за мен родител много дълго време. Честно казано, имах едно малко отношение към баба ми, предпочитам с дядо ми, защото си говорихме за футбол, за нещата, които мен си ме вълнуват, и имахме много дълги разходки. И до ден днешен аз не мога да се освободя и не искам от тези дълги разходки, защото си спомням как обикаляме парковете, как си говорим за... Аз съм родом от Търговище, как обикаляме целия град, един огромен разказ, почти като приказка за това какво се случва около мен. Когато дядо ми почина, пък баба ми стана основния родител и тя пък ми даде други умения. Разбрах какво е да си емоционален и започна да готва същите тези гозби. Ако ти искаш картофена яхника с зелен боб от по бабешка рецепта, обади ми се, ще ти изготвя такава, че да си оближеш пръстите.
А как е дядо по скайп? Много интересно. Дядо по скайп. Мъчно ли ти е по някой път?
Мъчно ми е... даже не мога да го осъзная, в смисъл тук смесваш емоцията и разума. От една страна разбираш причините и всичко това ясно ти, че това е за доброто и на сина ти, и на внука ти. От друга страна изпитваш лека такава емоционална празнота, че ти не можеш, ето сега искам тая вечер да отида да си поиграя с внука, не мога да го направя. Трудно се осъзнават тези неща и според мен хората, поставени в такава ситуация, търсят, нали, най-безболезнения изход, който е да се опитам да не мисля върху това, да не изживявам тази емоция толкова дълбоко, пак да се обърна към разума. И имат нужда от подкрепа. И родителите, и възрастното поколение, бабите и дядовците, малко говорим за тези неща, и те не чувстват обществената подкрепа за ролите, за ситуацията, в която са поставени, а би трябвало да бъдем и уважителни от една страна, и от друга страна все пак да не забравяме, че без тях нямаше да ги има нас. Нямаше да ни има нас. Дължим им нещо. И много-много им дължим. Изключвам пенсии, икономика, здравеопазване. Дори това да забравим, ние им дължим много емоция, която все по-малко, по-рядко умеем да изразим.
Внимание, някакво внимание. Когато гледате репортажите по телевизиите и слушате по радията за възрастни хора, които са оставени сами на село, които никой не е идвал да ги вижда, а пък имат деца някъде в големите градове, забравени. Възрастните хора по селата са забравени. Много е тъжно това, наистина.
Ами, то е... Две неща се сещам по отношение на родовата памет. Това, което и Жоро поде и ти продължи. Ами, много важно нещо в нея е, че ти започваш да виждаш своя си живот като част от нещо по-голямо. От една по-дълга традиция, която те е направила жив. И тази традиция ще продължи и след нали, теб, като вече те няма. Защото ти продължаваш в спомените. Някакси представяш си живота в една много по-дълга верига. Колкото повече се разпада семейството, толкова повече индивида става все по-индивидуален. Нали? Живота започва с неговото раждане, съществено какво на него му се случва и свърши с неговия край. Давай, изживявай всичко, което можеш, консумирай всичко, което имаш и някакси родовата памет заради това е важна, защото те поставя в един много по-широк контекст на живота, такъв какъвто го знаем. Друго нещо. Ами някакси не исках да говоря за политика, но някои неща би следвало да се... Нашите пенсионери, нали, възрастни хора, баби и дядовци, ги мислим само като разход. Като едни излишни хора, които постоянно сякаш гребат големите пари на държавата със своите пенсии. Никой не се замисля за тази им социална функция, именно като именно в грижите за деца. Хубаво, увеличаваме пенсионната възраст, защото трябва да попълним хазната, обаче така лишаваме тези хора от възможност да са по-близко до децата си, да прекарат време, нали, с внуците си, със своето семейство, там където им е функцията на баби и на дядовци. Моята баба е пенсионирана, 55. Тя е имала 10 години, в които е пълноценно е можела да се грижи за деца и да помага на родителите ми и на останалите свои деца, когато те са работили. Нещо, което в момента не могат да си позволят бабите.
Така е. Две минутки имаме до края. Този разговор е много интересен, поне за мен, и важен, и трябва да го продължим. Жоро, какъв финал да сложим днес?
Ние носим много тежка вина спрямо възрастните хора на България, да продължа идеята на Дидо. Колкото и да се оправдаваме с обстоятелства, промени и така нататък, никой не ни пречи. Ние все пак малко повече да се замисляме за тези хора. За мен винаги е ужасяваща ситуацията, когато възрастен човек с живи деца е оставен на самотек.
Да.
Тези хора, които зарязват така родителите си или бабите и дядовците си, поемат много тежък грях спрямо себе си. Това нещо, не искам да съм лош пророк, но рано или късно се връща. Човек може да не осъзнава, но този конфликт, който той създава вътре в себе си, рано или късно ще изскочи. Така че, хора, внимавайте.
Това беше добър финал на нашия разговор и на предаването, кой говори за днес и за тази седмица. Благодаря ви и на двамата. Спокоен ден от мен и на Александрова. И следващата седмица домакин тук ще бъде Пролет Велкова. До чуване. Дарик.